Vale. Bueno, pues empezamos co pleno ordinario do día 26 de febreiro de 2025. Entonces empezamos co primeiro punto de orden do día, que a aprobación se procede data da sesión.
Vamos a hacer unha corrección de erros.
Hai que fazer unha corrección de erros. Ya, tens que ver. Bueno, parece ser que hai que fazer unha corrección de erros. Que lle va a explicar aquí Mercedes.
Vamos a ver. No punto 5 do POS, cando aprobamos, houve que facer uns axustes nun dos proxectos. Entonces, como? Houve que cambiar. Son céntimos. Entonces, hai que corregir o que é a aplicación do gasto corriente, porque sube un pouco o proxecto. O proxecto está en 157.813,19. O importe correcto son 157.814,29. É dicir, é un con 10. Un con 10. Entón, hai que rebaixar o gasto corrente de 113.966,20 son 113.965,10. E despois, o complementario, o correcto, do proxecto de reforma de camiños en Illobres a Miguel a Samamede é de 141.881,53 e non con 21 euros. Vale?
Bueno, feitas esas correccións, xa unha cuestión máis barata. Pasamos a votar con estas correccións, votos a favor. Pois aprobarse por unanimidade. Pasamos ao punto segundo, que é acordo sobre a adhesión do Concello á Declaración Institucional da FEGAN con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller.
Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 24 de febreiro de 2025. Con motivo da celebración o vindeiro 8 de marzo do Día Internacional da Muller, a Xunta de Voceiros da FEGAN, na súa reunión celebrada 11 de febreiro, aprobou unha declaración institucional e convidan o Concello a suscribirla. O texto da moción e da adhesión é o seguinte. Dereitos, igualdade e apoderamento para todas as mulleres e nenas en toda a súa diversidade. A Federación Galega de Municipios e Provincias conmemora este 8 de marzo Día Internacional da Muller, reafirmando o compromiso do municipalismo cos dereitos das mulleres cara a cadar a igualdade de xénero en todos os espazos da vida política e social local, dende o pulo de medidas concretas que reforcen os dereitos das mulleres e as nenas para que sexen protagonistas do seu propio presente. Este ano facemos o baixo lema Dereitos, Igualdade e Apoderamento para todas as mulleres e nenas, promovido dende a ONU Mulleres, facendo un chamado a acción para acadar a igualdade de dereitos e oportunidades para todas as mulleres, en especial as mulleres novas e as nenas, agora que se cumpren 30 anos da Declaración e Plataforma de Acción de Beijing, adoptada por 189 gobernos durante a 4ª Federación Mundial sobre a Muller celebrada na capital chinesa. En 1995 sentaron as bases para o avance dos dereitos das mulleres e nenas en todo o mundo, desde a intervención ás políticas, os programas e o investimento que teñen efecto na educación, a saúde, a paz, os medios, a participación política, o apoderamento económico e a eliminación da violencia que aínda padecen. 30 anos despois, segue sendo necesario reforzar a nivel global e local a aplicación de medidas en tres áreas claves. Fomento dos dereitos das mulleres e nenas fronte a toda forma de violencia, discriminación e explotación. Promoción da igualdade de xénero elevando as voces das mulleres e nenas para acabar coas desigualdades. Impulsar o apoderamento garantindo o acceso inclusivo de mulleres e nenas á educación, o emprego, o liderado e os espazos de toma de decisións. Os concellos e deputacións galegas son conscientes da necesidade de avanzar na representación paritaria de mulleres e homens nas entidades locais. As mulleres seguen a padecer máis dificultades que os homens para desenvolver a súa actividade política local. Tense que seguir dando importantes avances nos liderados femininos para conseguir superar nos 313 concellos galegos o 40% de alcaldesas, agora no 92%, como xa acontece coas concelleiras, que xa son o 40%. No caso das presidencias das 4 deputacións, o reto é que no seguinte mandato polo menos dúas conten cunha presidenta e que os deputados provinciais tamén superen o 40%, agora no 36%. No municipalismo galego recoñécense estes avances en reforzo de toda a labor que aínda queda por desenvolver ata conseguir que as entidades locais sexan espazos onde a igualdade sexe unha realidade. Por iso, neste período, ata as próximas eleccións, a FEGAN, en representación do municipalismo galego, mantén o seu compromiso con a promoción da participación activa das mulleres na vida política e social local, mediante accións de sensibilización, capacitación e fomento do liderado feminino que permitan acadar a paridade nas corporacións e nas alcaldías. A incorporación de perspectiva de xénero en todas as políticas e programas locais, garantindo que se tomen en conta as necesidades e realidades específicas de mulleres e nenas nas nosas accións. A aplicación de medidas para garantir a igualdade salarial e de oportunidades no emprego, promovendo a participación equitativa de mulleres en todos os niveis e sectores laborais. Atención específica ás nenas e ás mulleres novas, ás mulleres do medio rural e ás mulleres con discapacidade, para acadar as reivindicacións sinaladas nesta declaración institucional. O pulo de campañas de prevención e sensibilización contra a violencia de xénero, dando apoio integral ás mulleres e ás nenas vítimas e traballando na erradicación de violencia machista. A colaboración e coordinación das administracións locais pola súa proximidade á cidadanía cos administracións autonómica e estatal para prestar os servicios de calidade que permiten conseguir cidades e vilas libres de violencias machistas, onde a autonomía e independencia das mulleres sexe unha realidade presente. A Comisión de Asuntos Xerais, por unanimidade dos seus asistentes, informa favorablemente suscribir a citada declaración.
Se non hai cuestión, pasamos a votar. Votos a favor. Pois aprobarse por unanimidade. Bueno, o terceiro punto, que era contestación ás preguntas, antes temos que foi a comisión a votar ausencia, non? A moción presentada polo Grupo Municipal Socialista con motivo dos problemas existentes co transporte metropolitano. Primeiro hai que votar a ausencia. Votos a favor da ausencia. Bueno, pois aprobarse por unanimidade.
Dictame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 24 de febreiro de 2025. Dase conta da moción presentada polo Grupo Municipal Socialista, na que expoñen que a Xunta de Galicia implementou recentemente cambios nas liñas de autobús que conectan Vedra con Teo Santiago de Compostela, modificando os horarios de 9 servicios establecendo paradas baixo demanda en 6 liñas, acordadas co Concello de Vedra, que se comprometeu a informar a veciñanza sobre o funcionamento do servicio de reserva previa. Os veciños de Vedra presentaron alegacións á Xunta de Galicia en resposta aos recortes nas liñas de autobuses que afectan a súa comunidade, xa que estas modificacións teñen un impacto significativo na movilidade dos residentes, especialmente daqueles que dependan do autobús para desplazarse a traballar, estudar ou acceder a servizos esenciais, facendo especial fincapé na liña das 14:30 horas que empregan numerosos estudantes do Concello de Vedra e que se retrasou para as 15:15 horas. Este novo evento veciñal reflite a preocupación crecente en moitas áreas rurais de Galicia respecto ás políticas de transporte público da Xunta de Galicia e o seu impacto no desenvolvemento e cohesión social. Así, as alegacións presentadas soliñan a importancia de manter unha rede de transporte público adecuada que atenda as necesidades da poboación local e evite o illamento das zonas rurais. Por exposto, o Grupo Municipal Socialista propoño ao Pleno que se adote o seguinte acordo. O Pleno do Concello de Vedra acorda instar a Xunta de Galicia a que reconsidere os recortes propostos nas rutas e frecuencias dos autobuses do Concello de Vedra, atenda as alegacións presentadas e que se abra un diálogo cos cas veciños e veciñas afectados e afectadas para atopar solucións que garantan un servizo de transporte eficiente e accesible para todos. Dona Begoña González, do PSDG-PSOE, di que non se deben modificar certas cousas, como a liña das 14:30 horas. A Comisión de Asuntos Xerais, cos votos a favor do PSDG-PSOE e BNG e a abstención do Partido Popular, informa favorablemente a citada proposta.
Bueno, pues simplemente petición a nuestro grupo nesta moción e chegar a un consenso entre os tres grupos políticos para instar que a Xunta de Galicia reconsidere os recortes que propuxo nestas rutas e nas frecuencias dos autobuses no noso concello. En todos os servicios que temos, pero sobre todo en dúas líneas que a nosa maneira de entender son fundamentais, que é da mañá, na que van os estudiantes a Santiago, e na da mediodía, que é na que volven para as súas casas, que era que estaba antes ás 14:30 horas. Neste contrato non debería haber ninguna negociación, porque independentemente da empresa que preste o servicio, ten que ter esas condicións que o contrato ten marcadas. Pero se vamos a entrar no diálogo e vamos a ir a negociacións, o que non se pode permitir é que modifiquen o horario de dúas líneas que máis viaxeiros teñen na actualidade e que a súa vez serven para facilitar a conciliación familiar. Nesta semana que se leva producindo o cambio de horario, son moitas as familias as que van recoller os seus fillos e fillas a la Susana, co trastorno que isto pode ocasionar na conciliación familiar e laboral para que estos rapaces e moita outra xente que non son estudiantes, que son persoas traballadoras en Santiago, poden chegar á súa casa a unha hora decente. Antes estaban facendo ás 3 da tarde e agora isto retrasase case ás 4 da tarde. Esta línea de bus era empregada tamén por moitas usuarias que traballan en Santiago, sobre todo pois da parroquia de San Xián, que empregaban a línea das 14:30 para voltar ás súas casas e para poder atender aos seus fillos cando voltaban dos centros educativos, algo que unha vez máis repercute na calidade de vida e na conciliación familiar. Vivir no rural non ten que ser un impedimento para as familias verdesas e moito menos se somos un concello tan próximo a Santiago, donde estuda e traballa parte da nosa veciñanza. A nos gustaríamos saber, aparte, se o señor alcalde lle pidou a consellería o informe justificativo dos cambios e cales son as justificacións que les aportan, porque o que nos tememos agora é que neste momento hai un cambio horario dunha liña das que máis usuarios tiña. Vai deixar de ter usuarios e en breve vai pasar a ser unha liña de demanda como se fixeron con moitas outras, porque no momento en que baixen os usuarios vai ser o motivo perfecto para poñer a demanda. Entonces non podemos consentir que unha liña que leva moitos anos a esta hora, que ten moitos usuarios e que é tan necesaria, se cambie de hora. En todo caso, se a empresa non é capaz de cumplir o contrato, pois terán que rescatar a concesión, se non é capaz de cumplir o que ten este estipulado no contrato. O señor alcalde dixo unha reunión cos veciños que a consellería non lle informara que chegara unha resolución ao concello. En cambio, na página da Xunta aparece que estableceuse as paradas baixo demanda en líneas e horarios que registran unha ocupación moi reducida que se acordou co Concello da Berra. Entón, se foi negociado, consideramos que non está ben negociado, e se non foi negociado e foi imposto pola Consellería, queremos chegar a un acordo para que pedirlle a Xunta de Galicia que reconsidere os recortes propostos nestas rutas e nas frecuencias dos autobuses no Concello de Berra e que se abra un diálogo cos veciños afectados para topar a solución máis axeitada.
Ben, eu creo que temos que facer un pouco de memoria en relación a o que pasou nestas semanas aquí e o que contamos outro día así a veciñanza que se acercou aquí o pasado xoves 13 de febreiro, non? Relación á moción, eu creo que ten unha moción tipo que, porque fala incluso de outros concellos da Coruña, que ten algunhas imprecisións tamén. Pero bueno, creo que se contamos ahora un pouco a película, bueno, pues probablemente nos vayamos a entender todos, ¿no? Por exemplo, unha das imprecisións en que fala de que das 14:30 ponse as 15:15, non é as 15:08.
As 15:08, as 15:15, as 15:20.
Bueno, pero vamos a contar un pouco como foi esta historia. Empezando polo principio, mire, o pasado, as notas, o pasado mércores 22 de xaneiro, pola tarde, recordo perfectamente, teño unha chamada, unha persona, non? Que me informa de que bueno, nesta concesión, a partir de uns días despois, a partir do lunes, bueno, teñen que aplicar unha serie de cambios horarios, de unha serie de cuestións de expedicións a demanda, de paradas a demanda, etc. E que se os sabía, non teño nin idea, nadie me comunicou nada de nada, nin a operadora, nin a Xunta, nin nadie, nin a nós, nin a Teo, porque isto afectaba a dous concellos, pois son líneas que pasan por aldeas dos concellos, non? Ou por parroquias de dos concellos. Entón, esa é a primeira noticia que teño, bueno, porque efectivamente os conductores do autobús de Soane, que soan en esta película, non ten nada que ver, resulta que empezan a decir que a partir do lunes, entón, aí é onde eu me entero o miércoles pola tarde. Bien. En ese momento, eu automáticamente chamo a directora xeral, ese mesmo miércoles, pues, para saber se me están dicindo a verdade o que pasaba, non? E resulta que, bueno, a directora xeral, tamén, lóxicamente, a mí, oye, mira, Carlos, non sei de que estás falando, non sei exactamente, a mí non me sona, pero, bueno, claro, ela tampouco gostaba tanto de todas as cousas que poden pasar na súa tramitación. Bueno, entón, chamote o día siguiente. Bueno, efectivamente, me chamo o día siguiente pola mañán e me digo, oye, pois efectivamente, hai unha dentro da relación contractual que donde asunta unha asociación para unhas concesións e dentro dese contratos a longo plazo, bueno, pues, a operadora presenta unha serie de solicitudes de modificación que les entenden, por razón que sea que, bueno, pues, sepan mellorar o transporte, etc. Bien, preséntanas, hai un proceso, hai uns informes técnicos, nos desconocemos absolutamente todo eso, a Xunta denégalle parte das cousas que solicitan, pero outras autorízallas. Edita unha resolución autorizando unha serie de cambios. De acordo? Entón, ese é o marco onde nos aguantamos. Entón, a operadora, neste caso, a que manda o operador, que é Monbus, resulta que ten unha resolución administrativa da Xunta autorizándolle, xa digo, hai cambios que lle denegou, xa de antemán, pero outros autorizoulle. Pois este cambio. Bien. Nese momento, e oye, falo cas operadoras, se van en Monbus, para que me pasen a ver cales son os cambios, porque, oye, pode haber cambios nos que nos podemos estar de acordo, cambios que non afectan para nada, e outros que, evidentemente, podemos estar en desacordo. Pero, sin sabelo, mándame. Eso, os sobes. O miércoles á noite, ou por a mañá, cando me mandan eses cambios. Bueno, o caso é que o mesmo xoves pola tarde, pois estamos pensando que isto é para empezarse o lunes, o sea, estamos falando miércoles, xoves, lunes, con un fin de semana polo medio. É como a resolución de que esta operadora podía empezar. Entón, en ese momento, eu teño unha relación de cales son, efectivamente, os cambios aceptados e autorizados con a resolución da Xunta de Galicia, e teño unha reunión para contrastarlos con responsable de neste caso de Soane e Monbus, ¿no? para velos. Entón, estou vendo que, vale, hai cousas que efectivamente, bueno, pues non teñen maior trascendencia, teñen maior importancia, tanto en algunha que os explicaremos das paradas a demanda ou de horarios, pero outros que efectivamente entendemos que sí teñen un efecto negativo no transporte metropolitano en Pontevedra, ou pensamos que poden terlo, non? Ainda que haxa datos objetivos que avalen o que estaban solicitando, non? E ora vos explico. E, bueno, casualmente, como tiñamos tamén xa programada por outros motivos unha reunión que a directora xeral o día seguinte en Coruña, bueno, pois o viernes pola mañan temos unha reunión amplia en Coruña onde están os técnicos da Consellería, está Monbus, incluso que é o número 2 de Monbus salí, e os coordinadores de Monbus, non? E entón é onde planteso, mira, nós en estas cuestións non estamos absolutamente de acordo e queremos que se ten que buscar a maneira de volver isto atrás. Claro que era un problema jurídico, porque Monbus realmente tiña unha resolución de asunto autorizando a partir do lunes fazer eso. Sigue certo que teño, igual que tuve unha bronca tremenda que a dirección xeral dicen, porque non é, ainda que non é esa obligación xurídica, tiene que haber unha obligación moral de, antes de tal resolución, que avisen aos concellos, para, por lo menos, tomar en conta a nosa opinión. Bueno, pues tamén teño que decir que a partir do momento, a directora xeral, primeiro, paralizou o que a implantación de eses cambios mentre non se producía estas reunións, non? E se vían que pusera esa vía que ao fin e ao cabo pasaban de que a propia Mundus renunciase ao que ya habían autorizado e concedido, non? Que aí esa é unha das grandes dificultades. Bien. Bueno, pois eu pregunto iso aí, sobre todo 11 reclamacións, onde entendo que hai 11 cuestións que entendemos que son perxudiciales para o transporte metropolitano en Vedra. E como dice, hai outras cuestións que non teñen maior relevancia práctica, incluso en cambios horarios que nos entendíamos que incluso hasta incluso hai cambios horarios, hai un cambio horario que entendemos que non ten relevancia, algún outro que non causa ningún perjuicio, incluso algún outro que nós mesmos aí vamos a reclamar ou demandar porque tiñamos escritos de xente reclamando eses cambios horarios. Está claro que un cambio horario sempre pode, bueno, perjudicar a alguén, pero tamén pode beneficiar a outras moitas personas. Logo os meses dirán se eses cambios, pues, aceptaron ou non. E logo fere referencia a un par deles. Pero, como digo, había 11 cambios que nos, en 11 expedicións, que nos entendíamos que había que volver atrás de alguna manera, ¿no? Bueno, así durante 15 días. Aseguros que foi, vamos, desde o principio, reunións, chamadas, voltas chamadas, presión a todos os niveles, argumentación, incluso falando un dos pasados 10 días, 15 minutos, con Raúl, o dono de Mombú. O sea, foi, de verdad, que foron 15 días de un traballo por parte da persona que aquí vos fala, pois ingente, dedicado, forzando a situación, se pasando incluso a noite sen dormir, de acordo, en este aspecto. Bueno, cales eran esas cambios que entendíamos que nos perjudicaban, non? Bueno, pois básicamente se tentaban en tres bloques. Por un lado, había unha autorización para expedicións a demanda, que a propia expedición, o sea, sabes como funciona a demanda? A demanda é, bueno, pois, que a ruta existe, ou que a parada existe, os horarios existen, pero, en vez de pasar autobús, te tens que chamar para que te vean a buscar, non? Que, bueno, mandan un taxi, ou mandan un VTC, ou que sea. E tens que chamar hasta as 7 da tarde do día laboral anterior, non? Que hai unha cuestión que ahora tamén por unha das usuarias vimos que decían que podes, cando é recurrente, que podes reservar por 15 días, non, incluso hasta por mes. O sea, que podes, mira, eu todos os lunes, marcha e miércoles do mes de marzo, tenho que ir a buscar, vale? Bueno, entonces aí se planteaban dos rutas, unha donde nós non planteábamos problema porque os datos e a lógica decían que era a expedición Sarandón, Pontevea Sarandón, que diga, circulan vacíos, xa todos levando os anos circulando vacíos, e de feito a media é 0,45 a media de usuarios. Entonces nos aí dicimos, mira, entendemos perfectamente, oye, non ten por que andar circulando vacíos xa todos por aí, e é que isto xa demanda. De feito, curiosamente, das poucas persoas usuarias había unha persona de Vedra, non? Que ahora, presente, está utilizando un transporte de demanda e creo que está, que, vamos, que funciona, que está contenta en ese aspecto. Porque, fíjate, chamou, oye, mira, eu me acolle aquí, no cruce de Sarandón, bueno, pues o lunes, marzo, o miércoles, non sei que día, a tal hora, este, bueno, mandanlle un vehículo e van a buscar. Incluso creo que vai máis rápido e máis cómoda, non? Pero, bueno, nos aí entendíamos que, oye, era razonable que se declarase esa expedición a demanda. Había outra que, bueno, era unha das largas que vai de Merín a Santiago. Claro, que despois dos anos tiña un usuario de media, un usuario por expedición. Pero nos convencemos, dixen, mira, este que mantelo. Outra cousa que despois busquemos solución, se avisamos onde collen, onde collen, porque a mellor hai parroquias por onde pasa que xa teñen outros servicios e por eso non utilizan. Oye, me parece ben cambiar a ver se en outra hora vai máis xente, pero por ahora, oye, volver atrás e manter este servicio. En este caso, fixámonos caso, e manteñen a pesar de ter un usuario de media. Logo había outro que nos preocupaba tamén das paradas a demanda. As paradas a demanda hai que entenderlo. Vais a entenderlo perfectamente con esta mesa. Se hai unha línea que a toda esta mesa, que empeza en José e acaba as paradas en Tibegoña, ainda que poñan a Manolo e a miña Mercedes en paradas a demanda, como a línea ten que pasar igual, non ten relevancia práctica. Ainda que estén postas estas tres paradas a demanda, porque o coche vai a pasar de ida e volta sempre nos horarios e nas expedicións que teñan e frecuencias que teñan establecidas. Por tanto, se eu estou nesta parada, non necesito chamar. Confirmada pola operadora, confirmada pola dirección xeral. Eu que non está parada para o autobús, ainda que non chamar a mí, tenme que coller. E se collo autobús Santiago para parar aquí, a mí para mí exactamente igual. Donde pode haber problemas? Que aí é onde tínhamos problemas en varias expedicións. Cando, por exemplo, poñen hasta aquí a línea fija e daqui ao final a demanda. Porque, entón o coche sí que pode coller e parar aquí. Eso pasábamos con algunhas que depois pasaban por San Pedro e chegaban a San Miguel. Pasaban tres expedicións, me parece. E logo tamén, se houbera un bucle, te imagina que nesta línea hai unha parada que é este reloj. Entón, o autobús ten que salir a facer o bucle e volver. E ese tamén nos afectaba, que é o que pasa nas dúas paradas en San Fís de Sales. De acordo. Entón, nos avisemos que independentemente de que os datos objetivos avalaran eso, evidentemente, por iso está todo con datos, porque para ben ou para mal hora, sabese perfectamente quen sube e quen non sube, os que utilizan o autobús, está todo informatizado. Pero nos entendíamos que eso era, evidentemente, un perjuicio para os veciños de Berra. ¿No? Entón, bueno, pois aí tamén, nas paradas a demanda, bueno, pois rectificaron de tal maneira, que evidentemente existen paradas a demanda, pero que non afectan na real práctica aos veciños, nese aspecto. Rectificamos e, portanto, as que chegaban ao final non chegan a Sarandón, o bucle de San Fins fan exactamente o bucle de San Fins, etc. Que despois ponen esta para a demanda, como digo, se o autobús pasa exactamente igual, non hai ningún problema. Por tanto, eliminamos tamén os problemas das paradas a demanda, o sea, manténse, digamos, na realidade práctica, sigue todo como hasta ahora. ¿No? E logo había nalgúns horarios, efectivamente, que básicamente se concentraban en tres. Os dous destes da mañá, que os poñían a 7:05 da mañá, e o das 2:30, que o pasaran ás 13:25. Eso foi unha pelexa, es así que foi dura. ¿No? Da mañá conseguimos que volveran atrás. É ser unha, mantense a 7:20 e outra 7:15. Bueno, 5 minutos nos entendíamos, mira, 7 minutos, e digo abertamente, mira, nos por 5 minutos non vamos a poñer problema, non nos opoñemos, porque además é máis. Depois logo descubrimos que incluso había un rapaz que subía ali, que hasta ya ven, porque non iba a existir, se iba a outro, e que vese 5 minutos ainda non lle viña mal para chegar sin correr a outro instituto. Entón, en ese aspecto, entendemos que volveron atrás. En unas 2:30, é certo que, bueno, por lo menos, cando menos quedou unhas 3:08. Cando menos quedou unhas 3:08. Que tiñan posto as 3:25. O cal era absurdo, porque incluso había varias expedicións as 3:25. De tal maneira que, tamén é certo que unhas 3:08, entón descubre un pouco tamén aos que máis ou menos iban das 3:05 e 3:10, collían. Pero é certo que en eso é o único que non chegamos a un acuerdo. En resumidas contas, despois de pelearnos 15 días, e aí reconozco que tamén a director xeral sí que puso toda a carne no asador, teño que tamén de dilo, igual que dicen que se equivocaron ao principio a non avisarnos, nesto teño que reconocer que, vamos, me consta que as discusións foron fuertísimas cos operadores. Bueno, pois, de 11 peticións que lle fixemos para rectificar, de 11, rectificaron 10. De 11 rectificaron 10. Sí que é certo que nos queda este das 2:30, así se explicou outro día aos veciños. E logo hai cuestións tamén, e isto digo porque Eso tamén se verá nos próximos meses, non? É certo que se perde a 2:30, tamén é certo que se ganan os das 3:25, esas dúas frecuencias. E aí, hai xente, claro, ese é un problema, porque hai algún veciño que, mira, eu prefiro que siga a 3:05, 3:10, porque sí, que hai o das 3:08, pero chega hasta aquí e non me chega, o que sei, a Samamé. Pero aquí temos escritos de xente, de veciños, que nos pedían que eles precisamente, oiga, eu salgo do instituto ás 3, non do chegado, ou salgo do traballo ás 3, non do chegado, e consideramos, de feito, hai un escrito, teño por aquí, por registro dunha veciña, que mira, eu creo que o das 3:05 tiña que ser ás 3:20, porque senón non do chegado a esa. É certo que eses cambios nos, non só non nos opusemos, sino que consideramos que antes que perjudicar a un veciño, é certo que pudera beneficiar a máis veciños dos que pode perjudicar, en base ao que nos teñen reclamado outros veciños e presentado outros veciños. De acordo? E máis en cando ahora, bueno, hai unhas 3:08. Pero tamén é certo que se das 2:30 non, que non era, non é o que máis xente leva, pero sí que é dos que leva xente. Dentro das líneas todas, das peticións, é dos que leva xente. Bueno, pois aí sí que mantuvemos a nosa negativa, tanto na Cooperativa como que a Xunta de Galicia. E así o transmitimos outro día. Dicirme o que é complicado, o sea, a corto plazo é imposible, e a medio plazo vai ser moi difícil, pero vamos a pelearlo. Vamos a pelearlo para recuperar no margen das 2:30. Ollo, que quizá incluso sea mellor as 2:40, 2:45, porque dicen, se a excusa, ou a non excusa, se a motivación fundamental son o instituto de referencia que é o de Pontevedriña, hasta ahora para ver autobús tienen que pedir salir 10 minutos antes. Pues están en las 2:30, ¿no? Entonces, claro, o lógico sería entonces que ese autobús fuera a las 2:40 o 2:45. Pero bueno, efectivamente, ese sí que es un perjuicio. Perder eso en relación a lo que tenemos es un perjuicio. En eso tenemos que pelear, ¿no? Dicho todo esto, comprenderá que, independiente de la exposición de motivos, como digo, bueno, pues, tamén xenérica en relación a outros problemas que poden ser que pasen en outros sitios, pero que non pasan aquí, nos dentro do acordo vamos a presentarlle unha enmenda de institución que creo que podemos estar de acordo todos, porque hai unha parte importante aquí que vamos a considerar. Pero eu, como entenderá, esta frase de que reconsidere o recorte, primero, entendo máis que recorte, entendo que son modificacións propostas na ruta de frecuencias, nos, desde o momento en que pelexamos para de 11 rectificacións lograr 10, e que nos queda unha das que estábamos reclamando, nos, eu non podo suscribir a eso. De acordo? Si podo suscribir o que ven despois, que atenda as alegacións presentadas e que se abra un diálogo cos veciños afectados para atopar solucións que garantan un servicio de transporte eficiente, que aí poñería tamén sostible e accesible para todos. Eso sí que o suscribimos. Entonces, nos a proposta que lle facemos e añadimos algo máis. Non falei que asunta desto, pero considero que temos que aprender tamén destas circunstancias. E unha cousa que me parece fundamental para evitar que isto pase no futuro. Pero a nosa proposta é: o Pleno do Concello de Vedra acorda instar a Xunta de Galicia e a operadora adxudicataria da concesión XG807, porque hai que reclamarlle os dous, a que recuperen o horario da expedición das 4:30, o sea, das 14:30, ou que realmente é onde está aquí a base o problema, ou a establecer unha nova expedición en torno ás 14:40. Que é o que estamos falando. O sea, neso, totalmente de acordo, porque, a máis xa eu transmitía a directora xeral, que nos nese escrito vamos a seguir pensando para recuperar eso, entre as 14:30, as 14:40 ou 14:45. Logo, a que atendan as alegacións presentadas e que se abra un diálogo cos veciños afectados para adaptar solucións que garantan un servicio de transporte eficiente, sostible e accesible para todos. Me parece unha relación, e además que vai na línea que xemos de dialogar, tender pontes, escoitar aos veciños o que dan, porque a veces salen propostas interesantes. E máis, plantexaron unha esa xuntanza, curiosamente, os que estamos no Correo Nacional 525, oi, vemos que está funcionando moi ben o das 10 da noite do hospital. Oye, pois habría que plantexar un interior a esas horas, non? Bueno, pois, como iso, outras ideas que poden surdir. O mellor, como pasaba outro día, oye, o das 308 que chega aquí, o mellor ese, se estende a outra parroquia máis, xa cubrimos un espacio tamén. Bueno, esas cuestións, claro que hai que escoitar, hai que propoñer, hai que dialogar, e oye, en a medida posible, se pode lograr algo, mellor. Pero algo máis, igualmente instar a Xunta de Galicia a que, na medida que legalmente se xa posible, que entendo que ten que haber algún recurso legal, se establezca unha consulta previa obrigatoria aos concellos afectados dentro do procedimento establecido e antes de resolver cando os operadores das concesións propondan modificacións dentro das mesmas. Isto é, que se aquí operador se ocurre dentro de ano e medio decir, mira, ahora creo que con isto melloramos o servicio cambiando este horario ou facendo esta historia, que antes de resolver a xunta e dentro do seu procedimento haxa esa consulta obrigatoria aos concellos afectados. Eu creo que eso é clave fundamental. E xa digo, non falei que a xunta deste tema, pero que sí que aprendín desto. E eu creo que é fundamental lograr isto, non estar pendentes da doa fe de que te chamen cando alguén presente isto. Eu creo que é unha enmienda que chamo de solución, que creo que recolle perfectamente, vamos, o que podemos acordar aquí, e de logo o espírito da moción que presentar. Se non vou la paso para que besades, pasa aí a Lea Begoña. Unha para vos.
Bueno, sempre ti nunca tes a culpa de nada. En 14 anos nunca te escuiten mea culpa, é unha cousa sorprendente. 14 anos, macho, todo fixeches tan ben. Isto ten outra explicación que é moi sinxela. A planificación que fixechedes do transporte metropolitano, bueno, nin a fixechedes vos, vos lo fixeron dende Teo, vos advertimos das consecuencias que tería para as empresas do Concello. As empresas están sometidas a un estrés que non soportan, quiebran, que en Asmerca, que está detrás Monbus, quer rentabilizalas, e para rentabilizalas solamente hai unha cosa importante, e é sacar os autobuses do horario escolar. E de onde se sacan? Pois da parte máis débil. E quen é a parte máis débil? Ti, Carlos, que non pintas nada. Veres ti e o PP de Vedra, que sois tan sumisos, tantas fotos con conselleiros e presidentes comendo no patio a todas horas, Bogalda, Fegán, deputado, e resulta que chega un subdirector xeral e te pasa por encima e ni te enteras. Pois mira, que queres que te diga? Todo o demais, efectivamente, ti non tes culpa de nada e perfecto. A realidade é que non pintas nada. Quer dizer, os mesmos teus, o PP, importa un bledo. Todo o que estás dicendo é que además é falso. Como que non son recortes? Pasar unha linea baixo de demanda, esa linea sigue se pagando, Carlos. A empresa sigue cobrando por ela. Unha linea baixo de demanda sigue se pagando. O que pasa que o tipo aforra. Ese autobús vai para outro sitio. Como que non é un recorte? Un recorte, claro que é un recorte. Eses cartos están aprobados e se llevan a pagar igual a empresa. E todo o demais, de verdad. O sea, que poda chegar un subdirector e pasar por encima dun señor alcalde Bogalda, Fegán e deputado e, bueno, en fin, que come con rueda día sí e día tamén e tal, e que me parece dun insulto tal, me parece patético. Yo digo patético, o sea, non se pode, e logo tendelo merecido, porque o que nos advertimos é que punto por punto, é a deixadez constante da vosa forma de facer. Non vos dedicades a nada máis que as vosas cousas, e as cousas importantes deixadelas pasar. Eso é o que temos aí diante para 20 anos, dúas décadas, desa porquería que fixeches, que non fixeches vos, que vos fixeron en Teo, hasta que o recoñeciches nun pleno. Claro, e o que tes, Carlos? E o que tes?
No tema das liñas a demanda, sí que é certo que a empresa sigue cobrando independentemente de que pase ou non, eles cobran por eso. Se hai algún trayecto que nos interesa máis, nese contrato figuran 177.000 kilómetros que se poden reclamar para incluílos en algún lugar que nos interese que se prolongue alguna liña máis. Esperemos que, coñecendo a empresa, no exemplo que poñía vostede antes de que estas tres paradas quedan no medio de demanda, si non chamamos banco de la xente, esperemos que cumplan, porque eu tengo dúbidas.
Bueno, isto, vamos, foi dito pola dirección xeral e por eles diante de unhas cuantas persoas, que dire, polos técnicos, que dire, non é que eu diga, non é que se me ocurriera a min ou tal, non? E, bueno, e creo que, en principio, vamos, que eu sepa, nese aspecto non hai problema. En calquer caso, eu non sei, en relación a emenda de institución, si aceptades esta emenda de institución.
E se as outras 10 expedicións nos sí. confirmas que están sí. justificadas.
Sí, sí, sí.
Vamos a loitar por las 14:30
ou
por unha implementación das 14:40, que é a que máis nos prexudica.
Efectivamente. No, en eso, vamos...
E sobre todo, que non nos vacilen. O sea, primeiro, que non nos vacilen a vostede como alcalde, e despois, que non nos sintamos vacilados a oposición. Porque a mí, personalmente, sentoume fatal que houbera unha reunión cos veciños e que a corporación non nos opera. Porque enterámonos polo Facebook. Entonces, si hay reunión de portavoces para otra cosa, si hay grupo de WhatsApp para otra cosa, aparte de muñecos, estamos aquí para algo más.
Begoña, en eso voy a dar toda razón. Entonces, eso es una miña culpa, que podía haber feito una asunta de portavoces, efectivamente. Igual que, más que asunta de portavoces, chamamos portavoces a esa reunión. Es cierto que fue esto una... na xuntanza.
Non,
me imaginei que se non miñache por non podía servir, non? Pero neso texto razón que podía haber todo, llevamos esta xuntanza, se podes acercados por aquí. Neso asumo a miña.
E que ao final, vostede fixo mesmo con nos que fixo con a xunta con vostede.
Bueno, non tanto, Begoña. Non tanto, que de feito publicitámoslo, quer decir que non. Vale, entonces entendo que pasamos vamos, que o acordo que se vote este, esta emenda de institución que presentamos, ¿no? Vale. Bueno, pues votos a favor de esta emenda de institución. Bueno, pues aplaudirse por unanimidad esta emenda de institución.
Independentemente, votámoslo porque presentaxe des vos, pero estou farto, absolutamente farto, que cada vez que hai unha moción lle diades unha vuelta para salir vos de rositas, é dicir, se atendes algo que decirlle aos veciños, aprobamos por unanimidade, porque foi un flagrante delito, estou farto desta actitud, é dicir, oye, esténdese acostumbrados a que as mocións son mocións e non podes chegar e manosearlas ao vosso gusto para salir vos de rositas coas todas estas historias. Estamos fartos de presentar unha moción e que chegue xe que a manipuledes. Nos votámola. Non hai ningún problema. Pero, hombre, coño, presentade vos unha, se queredes.
Bien, pasamos ao siguiente punto, que é contestación ás preguntas formadas en plenos anteriores. As dúas primeiras de Holanda eran dos rogos en relación á escola infantil e o tema de compostase. E a terceira, que era cando se vai facer a nova licitación do SAF, que tamén era a primeira de Begoña. Bueno, están tanto o departamento técnico como as alcaldías están ca redaccións dos pliegos. Son os pliegos que ten a súa complexidade, pero a idea en principio, están moi avanzados, a idea é que en marzo quedan os pliegos definitivamente xa redactados. Co cal, si todo vai ben, o normal é que en abril poida empezarse a licitación do SAF. Bueno, a cuarta xa era unha pregunta relacionada co transporte, que entón xa debatido no, na moción. E Begoña, a primeira, o SAF está contestada, e a segunda, que falaba en relación á escola infantil, que falaba de que lle busquemos solución, bueno, convocación, bueno, estamos a falar convocación deste tema. Si vai ser ben ou mal, non te podo dicir, pero por unos estamos a falar con eles en relación a este tema. Vale. E agora pasamos ao último punto, que é rouse preguntas.
Sí, eu teño algunhas con respecto aos actos do 8M, porque a verdade é que esperaba que este ano que cae en sábado o acto se fixera un outro punto que non fose a casa consistorial, sobre todo porque sempre que se fai aquí é con público ultra super reducido, e despois tamén agardaba sinceramente que despois dos rocos que fixe o ano pasado con respecto ao acto que houve e todos os debates que tivemos, que non volvo a repetir, pero sigue coleando, entón esperaba que se puxeran un pouco en contacto tanto coa portavoz do PSOE como con nosco, para un pouco saber que se iba a facer. Entereime hoxe polo Facebook os actos que iba a facer, sí. Entón, bueno, espero que reconsideredes facelo nun espazo un pouco máis amplo, xa que é o SAF, polo menos iso. Despois, con respecto do SAF, teño só unha cuestión. En teoría estamos en contrato, en teoría xa estamos en contrato, polo que puiden saber, constame co alcalde tamén o sabe, este mes as traballadoras cobraron exactamente o día 10. Porque parece ser que, con eso se comentou, houve unha serie de problemas con pagos entre concello, a empresa, non sei como foi iso. Esperemos que, mentras non haxa novo contrato, non volva a acontecer. Simplemente iso.
Pois moitas gracias a todos e boas noites.